Puplivan äänikirja. Kim Hundevat. Operaatio Porkus. Suomentanut Pia Korpisaari. Äänitys Book Brothers, Helsinki 2026. Lukija Pertti Huuskonen. Torstai, 2. marraskuuta. Ensimmäinen luku. Veronika laittoi molemmat kätensä mikin rinnalle ja työnsi. Mies kaatui selälleen sängylle, ja Veronika heittäytyi nauraen hänen päälleen. Olet minun Tanskan dokkini, Veronika sanoi ja istui hajareisin mikin päälle. Et kuuntele mitään, mitä sanon. Mikä sinua vaivaa? Miksi paisi naisen oljenkeltaiset hiukset kasvoiltaan ja katsoi tämän hehkuvan sinisiin silmiin? Ruotsin värit. Ruotsalainen aksentti. Hän ei vastannut kysymykseen, vaan tarttui lujasti naisen pyöreisiin lanteisiin. Veronikan kyky nauttia elämästä, mukaan lukien hyvästä ruuasta ja viinistä, oli jättänyt jälkensä. Tämä oli itse yhtenä iltana peilin edessä julistanut pilke silmäkulmassaan, että oli mieluummin onnellinen kuin hoikka. Se sopi hänelle mainiosti. Kenties juuri naisen iloluontoisuus tuntui mikistä niin hyvältä, kun he olivat yhdessä. Mutta Veronika oli oikeassa. Mikin oli vaikea ajatella mitään muuta kuin juttua. Hän vatvoi sitä kaiken aikaa. Viime viikkoina se oli tunkeutunut hänen yöuniinsakin. Mies puristi naisen lantiota taas kovemmin ja kallisti Veronikan pehmeästi selälleen. Hän antoi hartioidensa vajota patjaan, huokaisi raskaasti ja sulki nauraen silmänsä. Mik kääntyi kyljelleen ja avasi Veronikan housut. Sitten hän laski kätensä naisen vatsalle, jolla erottuivat vielä kesän hehkun viimeiset jäänteet, vaikka marraskuu jo lepäsi nihkeänä peittona kaupungin yllä. Mikin ajatukset palasivat heidän ensimmäiseen kohtaamiseensa toukokuussa. Heillä molemmilla oli ollut vakituinen aamurituaali. He joivat amerikaanot kylmän maidon kera kahvilassa, joka sijaitsi Norportissa lähellä Morgenbladetin toimitusta, jossa Mik oli työskennellyt koko aikuisen ikänsä. Yhtenä päivänä he olivat alkaneet jutella. Veronika oli kertonut omistavansa vintage-liikkeen kantakaupungissa. Kun hän nousi lähteäkseen, hän kysyi, haluaisiko Mik lähteä drinkille töiden jälkeen. 3 drinkin ja tapaksen jälkeen Mik ehdotti, että he ottaisivat taksin hänen asunnolleen Westerbruuhun. Nyt he asuivat vuorotellen toistensa luona joka toinen viikko, kun Veronikan tytär oli hänen entisen miehensä luona. Mik antoi kätensä liukua alas Veronikan navan alle ja huomasi, että tämä halusi. Hän veti vielä kerran syvään henkeä valmistellakseen kehoaan tulevaan nautintoon. Ja sitten hänen mieleensä juolahti ajatus. Ehkä ei ole liian myöhäistä oppia rakastamaan uudelleen. Mik oli oikeastaan lakannut uskomasta, että hän kykenisi siihen. Hän oli ajan mittaan tuhonnut avioliittonsa. Hän oli tuskallisen tietoinen siitä, että samalla kun oli eronnut Albertesta, hän oli pettänyt Annan, ainoan lapsensa, joka merkitsi hänelle enemmän kuin kukaan muu. Viimeisen 2 vuoden aikana Mikillä oli ollut useita satunnaisia suhteita. Hän ei ollut liiemmin menestynyt työssään, eikä siitä ollut kompensoimaan hänen yksityiselämänsä epäonnistumista. Vaikka Mik oli juuri täyttänyt 46, hänen kollegansa Morgenbladetissa ja muut alan toimijat olivat jo kauan sitten päässeet eräänlaiseen yksimielisyyteen siitä, että Mikael Mollin ura toimittajana oli lähinnä epäonnistunut. Mik oli tiennyt jo pitkään, että oli vain ajan kysymys, milloin hänet potkittaisiin pois tutkivasta toimituksesta, sanomalehden arvostetuimmasta työryhmästä. Hän ei ollut paljastanut mitään tärkeää miesmuistiin, ja hän joutuisi luultavasti pian kirjoittamaan joko yhdentekeviä syntymäpäivähaastatteluja ajankohtaissivulle tai ottamaan vapaaehtoisen irtisanoutumispaketin muutaman kuukauden bonuspalkalla siitä hyvästä, että suostui painumaan helvettiin. Vai oliko se vielä tallella? Ammattiylpeys. Tahto taistella totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Terrierin kaltainen kyky pureutua tekemään.